Campus FM jippreżenta Il-Vot u l-Bidla. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch nsemmilkom jgħad flimkien mal-ħabib tiegħi l-Professur Joe Pirotta tal-tieni edizzjoni tal-programm Il-Vot u l-Bidla. Joe, l-aħħar darba konna qed nitkellmu fuq l-isfond fil-pajjiż li wassal għall-elezzjoni tal-1947, pajjiż li għadu kif ħireġ mill-gwerra, pajjiż issa b'Juni l-ġar okkażjoni saret juni kbira ħafna, 25,000 membru f'sentejn, partit pajjiż f'Partit Nazzjonalista li qed jgħidu daħħa jispiċċa. U tkellimna somma fuq dan l-isfond, tkellimna wkoll li saret assembleja nazzjonali li kienet qed titlob numru ta' affarijiet tal-ewwel darba, l-vot għal kulħadd, irġiel nisal fuq 21 sena li l-sim Malti u affarijiet oħrajn. Mel-issa dan li talbet l-assembleja nazzjonali ġie aċċettat.
U dawk l-affarijiet li semmejna.
Iviva, mhux hekk l-ewwel, dak li semmejna ġie aċċettat. U qed issir il-preparazzjoni għall-elezzjoni. U ħajkun l-ewwel elezzjoni ta' wara l-gwerra, elezzjoni importanti, elezzjoni f'dal kuntest li semmejna, elezzjoni li bla dubju ta' xejn kellha ħafna vers. Nistgħu nitkellmu fuq uħud minnhom.
Nibdew minn dak li ġie semmejna. Għall-ewwel darba kull bniedem f'Malta li kellu l fuq 21 sena kien se jkollu dritt tal-vot. Meta ngħidu kull bniedem ifisser raġel u mara, għall-ewwel darba in-nisa se jivvutaw. Barra minn hekk, għall-ewwel darba in-nisa għandhom ukoll id-dritt li jħorġu bħala kandidati għall-elezzjoni. Għadhom mhux biss jivvutaw, imma ovvjament tagħmel sens li jivvutaw li jistgħu jħorġu.
U kien hemm min għamel hekk
għall-elezzjoni. U kellek żewġ nisa li ħarġu, kellek Agata Barbara li ħarġet f'isem il-Partit Laburista u kellek il Helen Buħaġar li ħarġet f'isem il-Democratic Action Party, DAP. Helen Buħaġa kienet minn Taslima, Agata Barbara kienet minn Ħaż-Żabbani.
DAP dawk li kien jgħidu lhom dejjem aħna pappejna.
Labour kien
jgħidu l-isem propju tagħhom.
Issa ngħidu għaliex
kien jgħidu dejjem. Nitkellmu fuq
barra minn hekk kellna wkoll il-fatt li għall-ewwel darba għandek żewġ partiti li jħorġu għall-elezzjoni li huma partiti bbażati totalment u jikkontestaw biss għawdex. Ma dik kienet xi ħaġa.
Mhux l-ewwel darba biss.
L-ewwel darba li ġatu qatt ma repetitruha. Kellek żewġ partiti li t-tnejn qed jgħidu aħna ħriġna għall-interessi għawċi u ħlief għawdex ma jikkontestawx.
Interessanti.
Dik għandek
oħra. Ġew, fuq dan li qed ngħidu aħna x'aħ inti qatt li l-Ingliżi aċċettawhom dawk li tkellimna dwarhom mill-assembleja. Imma hekk l-Ingliżi baqgħu newtrali jew il-gvernatur ipprova b'xi mod jinfluwenza l-elezzjoni.
Oħra li hija first. Fl-elezzjonijiet li se nħarsu lejhom kien hemm żewġ okkażjonijiet meta il-palazz tal-gvernatur i-prova jindaħal biex jaffettwa rizultat tal-elezzjoni. Daw għed minnom. L-Ingliżi għamlu kampanja bil-pulit għal-Ingliżi biex ikompli skuraw l-Nerik Mizzi bil-Partit Nazzjonalista. Dalek inġara kien li wara l-gwerra fl-Italja kienu instabu xi dokumenti li kienu qed jgħidu li dal-dokumenti juru li il-Partit Nazzjonalista kienet jiġu sussidjat mill-gvern fasċist ta' Mussolini. Tajjeb?
Ma vera kienu daw jgħidu.
Semġalija. U meta sema biha il-gvernatur, għallhom mela sa taf x'nagħmlu fiż minn l-elezzjoni. Għallhom kiteb Londra għallhom irranġaw biex ikun hemm mistoqsija fil-Parlament, dak li jgħidulhom arranged questions. Meta jgħidu jħorġu informazzjoni li fiha jistaqsu dwar daw dokumenti biex bekk ovvjament sira kbir f'Malta u jagħti daqqa ta' ħarta l-Nerik Mizzi u l-Partit Nazzjonalista. Ir-risposta minn Londra kienet ma tkunx passali mhux għax nindaħlu fl-elezzjoni Maltija, imma għax l-ewwel mistoqsija li se jkun hemm meta nħorġu statement bħal dan, huwa dwar jekk mhux veritieri jew le dokumenti. U allura ma nistgħux nippruvaw l-awtentiċità tagħhom. Allura se jkun hemm mhux talli mistoqsija dwarha, imma politiku tal-kalibru ta' Henrik Mizzi idawar il-kawza favur tiegħi. Għax intom qed tippruvaw tiskurawni. Il-gvernatur ipprova għaj insisti.
Ma di korrespondenza bejnietom, di ħarġiet fil-pubbliku kienet.
Dak ismi ma ħarġiet fil-pubbliku, ovvjament. Dena konsept il-korrespondenza pubblika ta' jens nilu fi ktieb minn tiegħek. Imma hija korrespondenza attwali, vol dir, m'hemm ġubju. Għax waħda mal-problemi kienet li fuq daw id-dokumenti laqas il-ferma ma setgħu jidentifikaw li kien hemm fuqha. U fil-fatt illum nafu li daw id-dokumenti ma kinux.
Veri.
Għax titoqgħod attenċet jingħad, anki meta kien hemm kien hemm dak iż-żmien ukoll ħarġuh dak iż-żmien ovvjament f'Malta. Użaw lil wieħed ċertu kostaj biex ħarġa. Li kien internat ma' Mizzi. Li fil-djarju ta' Ciano kien il-raġel tat-tifla ta' Mussolini, u li kien parti mill-gvern ta' Mussolini, kien qal li kien ingħata istruzzjonijiet biex jgħaddu xi flus għall-Gazzetta Malta ta' Henrik Mizzi. Però fil-fatt m'hemmx li fil-fatt il-flus għaddew u meta Henrik Mizzi kiteb lill-bniedem suppost għaddilu l-flus, il-Konslu tal-ja f'Malta, dan dikjara li qatt m'għaddilu flus. Però minn hekk hemm mistoqsija fil-Parlament Taljan minn antifaxxista fejn staqsa jekk għaddew xi flus. U kategorikament ġim mixħut li ngħaddew xi flus lil Malta, lil Gazzetta Malta.
Ma ifhimni lill-gvern ta' Mussolini għalhe mhux vera, kredi.
Mhux vera ta' Mussolini, da, fil-parlament parlam ta' għall-gwerra.
Le,
sa mhux hemm ta' Mussolini.
U da Kossaj x'kien għamel?
Kossaj kien ġie internat ma' Henrik Mizzi. Kien pjuttost wieħed fanatiku nazzjonalista. Però mbagħad ħadha kontra Henrik Mizzi. Għax derlu li ma kienx qed jagħti importanza biżejjed u laqqas ma kien qiegħed għalih ikun ibes biżejjed mal-Ingliżi, sa kien hux ħadd ikun ibes mal-Ingliżi. Kien Henrik Mizzi. Biżejjed insemmu li dana kiteb il għax dan kienu jtuhom xelin kuljum.
Lill-internati.
U dana
l-Afrika?
U dana kiteb lill-segretarju tal-koloni. Għallu jena għallu fil-pozizjoni li għad fija, ma nistax ma naċċettax da xelin kuljum. Għallu għad naċċettax bil-kondizjoni li meta nġi l-ura Malta, inħallas kollox l-ura bl-interessi li huma dovuti skont ir-regoli tal-Banek.
Imma, inkomplu, mela, di l-intħil tal-gvernatur. Naħseb. U koll effett jew element ġdid fl-elezzjoni ta' kizmin kien Domintov.
Dinja l-ewwel elezzjoni ġenerali li kontesta Domintov. Mhux biss l-ewwel elezzjoni ġenerali li kontesta Domintov, imma li b'mod qawwi jissolidifika il-pożizzjoni tiegħu fil-Partit Laburista. Joħroġ b'mod qawwi ħafna. U allura il-pożizzjoni tiegħu fil-Partit Laburista tissaħħaħ u hija fil-fatt il-bażi li fuqha jsir deputy leader tal-partit meta ssir elezzjoni fil-partit għal deputy leader bejnu u bejn it-tabib Turu Colombo. Li wkoll kien persona prominenti, ħabrika ħafna u effettiva fil-Partit Laburista dak iż-żmien. Ridik għandek oħra. Għandek l-ewwel darba li taqla' gvern Laburista. Ma kienaw f'Malta, gvern Laburista qabel dikinhar, vol diri dinja oħra biex ngħidlek another first li fija di l-elezzjoni.
U naħseb li kien hemm first ieħor, għax semmejna li kajna l-aħħa darba li ħajkun hekk li għandek gvern li tela l-ewwel darba u gvern li tela l-ewwel darba b'appoġġ ta' union li qed tikkampanja favur tiegħu.
Eżattament. Dik hija l-ewwel darba li għandek union direttament involuta fil-politika, dik kienet saret. Konferenza minnaħat tal-parti tal-union tal-ġurkas union kienem kienem mozzjoni biex l-Union tati l-appoċ taħħa kollu l-Labor Party, il-Segretario Ġenerali u fundatur tal-Jerokez Union, Richard Miller, li kien xaqleb li l-Labor Party biex niftehmu, kiena għalli ma jixtieqx li dik tgħaddi dik il-mozzjoni għax għalli torbot idej l-Union, però ma ddiċ tiegħu. Il-mozzjoni għaddiet u l-Jerokez Union ġiet kommessa li tgħin lill-Partit Laburista fil-kampanja. Tant ħadha bi kbira Miller li għamel żmien jaħseb jirriżenjax mill-Union u probabbli ma rriżenjax, ħaġa kien ħobżu hemmhekk għax huwa kien l-uniku salaried official li kellha l-Union dak iż-żmien. U però l-biża' tiegħu kien li l-Union tista' tispiċċa tiġi immanipulata mill-Partit Laburista li kien.
Mela, daw kienu l-fers. Sa jemorru fuq il-partiti.
Waħda mill-fers hawnhekk. Ta' żewġ partiti hawn xejn, ħanibdew minnhom. Tajjeb. Inti għandek.
Tat li hu ħamsa. Ma ngħidu dak tnejn bl-awċin.
Għandek it-tnejn awċin, għandek il-Jones Party. Il-Jones Party kien waqaf minn Henry Jones. Henry Jones huwa karattru li bl-Ingliż tista' seħlu Maverick. Jiġifieri jiġri mill-parti tal-ieħor da qabel il-gwerra kien mal-Parti Nazzjonalista ma telax fl-elezzjoni tal-Kunsill tat-39 meta ġie internat Nerik Mizzi dan kiteb lis-Segretarju tal-Istat għallu telfu postu lil Nerik Mizzi għall-leader tiegħu fil-partit. Għallu biex nieħu postu jien biex kalkol bil-casual election jitlaw. Il-Segretarju tal-Istat rifjuta wara l-gwerra kien der li se jkun parti mill-eżekuttiv tad-DAP. Pero dana rrit li jgarantixxu l-hekk jitilgħu fil-gvern jagħmluh Ministru tal-Agrikoltura u dan rrifjutaw, allura waqqaf il-partit tiegħu ta' Għawdex. Iktar tard wara l-gwerra kien reġa' ħareġ man-nazzjonalisti u diri dana kien.
Naħseb tmaġrat li kellna partit li l-isem tiegħu l-isem tal-leader.
Le.
Jidha uffiċjalment kien jismu Jones.
Jones Party. Tajjeb il-partit ta' Jones. U dar waqqaf partit li għalli għandu jkun għal-bdiewa, għal-bdiewa għawċin u anki għal-assajjida u ħarġu ħames kandidati u erboħra.
Fuq Għawdex kollha?
Fuq Għawdex kollha. Issa l-partit liħor li kellek kien il-partit ta' Għawdex, il-Gowzo Party.
Ok, saħallu għaftit inna bejn sħanaraw mbagħad ir-riżultat kien, imma kien fuq
il-partit. Il-partit ta' Għawdex kien partit ta' kalibru differenti minn ta' Jones, kien hemm iktar serjetà fil-leadership and so on. Il-leader kien l-avukat magħruf sew Għawdex Francesco Mazzini. Kien l-idea tiegħu l-partit tagħu xi kien li l-fatt li Għawdex kien dejjem minsi. Tajjeb il-politiċi Maltin kienu jesqu li Għawdex meta tasal l-elezzjoni, allura ovvjament dawna kellhom. Mixi xigorru l-awċin menn ebda dubju ta' xejn u dawna allura l-idea kienet jekk aħna ntellgħu ħames deputati minn Għawdex.
Ikonna saħħa.
Mhux konna saħħa, għandna ċans tajjeb li konna l-bilanċ tal-gvern. U għalkemm huma qalu li se jppuxxjaw l-interessi għawċin, qalu wkoll għal inkunu fer magħhom, qalu wkoll li huma jissapportjaw lil gvern tal-ġurnata. Sakemm dan ma jagħmilx miżuri li joltu ħażin interessi Għawċin.
Ok, imma di l-pożizzjoni tal-partit tal-Għawċin. Nerik Mizzi qed ngħid jew li kien xi żmien elett minn Għawdex jew hekk.
Però inti meta tqis nistgħu niġu għall-Partit Nazzjonalista issa, il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista ma kienx pożizzjoni li jiġi elett fuq Għawdex bis-serjetà. Bilkemm kien f'pożizzjoni li ġiet fuq Malta. Kien diġà diffiċli ħafna għall-partit biex jorganizza ruħu, flus ma kellux, assolutament. Nies, ħafna nies ma rridux jidru pubblikament li jissapportjaw il-Partit Nazzjonalista. Meta ġie lura mill-internament u l-eżilju, Nerik Mizzi ntefa bruħu ġismu biex jerġa' jipprova jibni l-partit. Kellu lajnuna ta' xi segwaċi, inkluż Borċ Olivier, li wkoll ħadem ħafna fil-partit biex jerġa' jinbena l-partit, nies bħal Paolo Paċ, pereżempju, kemm oħrajn, semmhom diċċans noqgħod nsemmihom kollha. U sa 1947 ħassew qawwi bżejjed li jorganizzaw l-ewwel kungress tal-partit ta' wara l-gwerra. U għan-numru ta' nies li attendew għall-kungress u saħarġu l-mustazzjoni barra ġorru l-Nerik Mizzi fuq l-isplej u bil-bandera nazjonalista, intqis bħala suċċess. Però ftit kienu dawk li jtuħ xi ċans li jista' jasal imkien. Tantu hekk li element fis-soċjetà Maltija li beda jħares lejn il-Labour Party bħala teddida għaliex teddida u se tkellem fuqhom iktar quddiem għax dan li tidaħħal il-social services u jiffinanzjuhom bit-taxxi diretti, għad ma kenniex taxxi diretti f'Malta,
kellem income tax
per eżempju. Allora dawna li kienu kontra t-taxxi diretti u ħassew li l-Partit Nazzjonalista m'għandux ċans joħroġ e iffurmaw Democratic Action Party DAP li kien immexxi minn il-professur Giuseppe Hisler u s-segretarju tiegħu kien l-avukat Giuseppe Paċ. Ħafna kienu jgħidu li l-moħħ u s-sors tal-flus kien iktar ġej minnaħa tal-avukat Paċ. Kien taħlita ta' nies li kienu
jisu qabel middle class da jiġifieri.
Kien taħlita ta' nies li kienu qabel mal-Partit Nazzjonalista, inkluż il-leader stess, Hisler, nies li kienu mal-Partit ta' Strickland li issa kien sfaxxar fil-47 frar tal-47 il-Partit Kostituzzjonali kien ħabbar li il-rol tiegħu biex jiddefendi l-Kostituzzjoni kien spiċċat u se jisfaxxa, dan x'kemm ħafna ġlied intern. Fil-parti?
L-istess, ma għasibx, ġiratum bat, għarax, natta Pellegrini u kol kienu għallu li xoljow il-partit fil-għara l-elezzjoni ta' 66, mux ne?
Iva,
mux l-għol, mux
l-għol,
ma kienet fer soħra di naħseb li.
Xolja, ma di qabel l-elezzjoni, ma kontestawx. Allora kienem u kol biex najtek nis triklandjani li marru u kol ma DAP. Allora kellek hawnhekk żewġ elementi importanti għal din l-elezzjoni fis-sens li kien hemm parti kbira kien hemm il-vot tal-kostituzzjonali u dak li tqis parti kbira tam il-vot nazzjonalista for the taking. Allora DAP deċidew li dak se tkun
il-target tagħhom.
Kien partit li għal dak iż-żmien kien iffinanzjat tajjeb kellu żewġ gazzetti, pereżempju, waħda bil-Malti waħda bl-Ingliż, il-Nazzjon The Nation. U kellu għajta kbira, u kienem ħafna li qed jistennew li danna se jmur tajjeb ħafna fl-elezzjoni.
Ma kellek
il-Partit Laburista. Però il-Laburista kellu ħafna fajt fuq tiegħu, kellu ċ-ċirkostanzi ta' wara l-gwerra li kienu qed jitolbu bidla fis-soċjetà. U bidla fis-soċjetà u titjib tal-livell tal-ħajja. L-idea li l-Partit Nazzjonalista, skużani, Laburista kien qiegħed jippuxja il-social services li kienet diġà plus kbira. Issa ovvjament il-problema kbira ta' Malta kienet il-finanzi, nej se jiġu il-flus. U il-Partit Laburista kienet jgħid li u se finanzja tul ta' income tax billi se finanzja skużani tul ta' social services billi daħħal l-income tax. Kienem ħafna qed jibżgħu minn fatt minn din l-income tax. Kellu favur tiegħu ukoll il-Partit Laburista naħseb mod ovvju. Kien li l-ikbar parti ta' soċjetà Maltija kienet tapparteni l-klassi tal-ħaddiema li issa fil-maġġor parti tagħha qed tivvota l-ewwel darba. Il-vot tan-nisa wkoll kien jiffavorixxi lill-Partit Laburista għaliex. L-ewwel ħaġa għax lilna kienet elezzjoni li qed tiġi miġġilda fuq dak li jsejħu bread and butter issues. Allura l-bara tad-dar tħossha iktar involuta fihom. Barra minn hekk.
X'għak qed nitkellmu fi żmien meta n-nisa miż-żewġin kienu jaħdmu d-dar u daqshekk.
Eżattament. U barra minn hekk għandek il-fatt li l-Partit Laburista kien għamel kjas ħieħ favur il-vot tan-nisa, allora dejjem għandek is-simpatija ta' dawk li n-nisa li ħadu pjaċir li ġi mutija għal-vot. U kien hemm element ieħor dinha spekulattiva, però naħseb hemm element ta' verità fiha li peress li in-nisa kienu se jivvutaw l-ewwel darba it-tendenza x'aktarx kienet li ħafna minnhom jivvutaw skont kif jivvuta r-raġel. Ma nistax tippruvadi, imma naħseb li n-natura f'daw ċirkostanzi hekk taħdem.
F'soċjetà fejn il-kap tal-familja kien ir-raġel, fejn il-breadwinner kien ir-raġel.
Allura
di teorija li qed tgħid inti tiegħek.
Naħseb li hemm ċertu element ta' kredibilità żgur. Kienet elezzjoni biġġilda ħafna, Miġilda mux bħallum, ta' l-lum, meta nitkellmu fuq il-partiti u l-organizzazzjoni tal-partiti, ħdej tal-lum, kienet organizzazzjoni pjuttost, ma' ngħidilix ta' daq, komparizin, ma' kienet waħda primittiva.
Elementari ħafna.
L-ammont ta' flus li kellhom mhux hemm fuq kampanja kien limitatissimu.
Posters mal-ħedan.
Posters mal-ħedan, ħafna corner meetings. Il-gazzetti kienu importanti, għax għal-kem.
Għal-lavori nis jaqraw ma kienx ħafna.
Imma kienu jaqraw għal-ħattijħor. Dik kien importanti, x'qalet il-gazzetta. U x'qalet il-gazzetta kien importanti, għax li tajt il-gazzetta kien ben fatt.
Ma naturalment Redifjuċ ma kellux rwol politiku.
Ja, Redifjuċ ma kellux rwol politiku.
Għax dak kien mifrux ma kullum.
Ma tantx kien daqshekk
mifrux.
Ma kellux dik is-saħħa Redifjuċin. Tkont tilħaq in-nies billi tmur tkellimhom. F'każini, id-dur, se jkun tagħmel dar ħafna corner meetings. Corner meetings li llum forsi tarhom kważi tad-daħ għandek biċċa fuq xi xtitla, kultant track, loudspeaker kbir jgħajjat, daw jitkellmu ħafna drabi ftit li xejn nies, u diemhom però jinstema minn ġewwa, min ma jiġi kommenti ruħu. Publikament jista' jkunta qed jisimgħu għandu r-radio biex niftehmu.
Bħal jekk il-muntanja momentu
għamurin. Dak kien jagħmlu ħafna minnu. Ta' min ifakru dak iż-żmien l-elezzjoni kien għall-elezzjoni kien Malta kienet maqsuma f'seba' distretti elettorali u distretti ħor għawdex li hemm kien għalih. U kull wieħed minn daw id-distretti it-tminja kienu se jtellgħu ħames kandidati. Għaldiri, għall-ewel darba, diki għall-ewel darba kol, l-Assemblea Legislativa kienet se tkun ta' 40 membru, qabel kienet 32. Mela għandek iktar ċansu kol biex joħorġu nies.
Il-riżultat?
Issa, il-riżultat kienet kaxkira, nistax issejħilha mod ieħor, kaxkira għall-Partit Laburista. Jekk tara.
24 minna jekunu tellaw?
Tellaw 24.
Min 40?
Min 40, issa.
Jir maġoranza assolutissima.
Assoluta, dawna kaxkru kollox qudiemu. Il-votazzjoni kienet pjuttost waħda qawwija għal dak iż-żmien, ivvutaw 75%. 75%.
Tal-lum baxxa, għax qed tagħmel ħafna qawwija.
Għax inti għandek. Element ta' nies li ma jħossuhomx komdi ħorġu jivvutaw. Element ta' nies li jibżaw mhux jibżaw minn xi teddin jew xi ħaġa hekk, iħossuhom li mhumiex kapaċi. Għandek parti mis-soċjetà li ma kintx tivvota, tendenza li ma jħorġux minnhom, u dal figura ta' 75-ijiet damet sa 1962. Ija fil 1962 li splodiet ħabba l-kustjoni
politiko-reliġjuża
li kien hemm. U din għandna ġbed l-attenzjoni hawnhekk ta' fenomenu ieħor. Ir-rwol tal-Knisja. Il-Knisja ma kellix rwol fil-elezzjoni. Però l-aħħar rwol li kellha fil-elezzjoni l-Knisja qabel din kien fl-1932. U f'dik l-elezzjoni il-Partit ta' Strickland tilef l-elezzjoni. Mhux għax tilef il-voti, din hija mhix vera. Kien titħares li r-riżultati issib li bil-ġlieda li kien hemm mal-Knisja kollox, il-partit ta' Strickland u Strickland personalment żied il-voti. Mela għaliex tkaxkar? Għax il-Knisja rnexxilha toħroġ, 15% tal-elettorat iżjed milli qatt kien ivvota. U dik ħareġ jivvota favur il-Knisja. Tajjeb, u dik li qalbet l-elezzjoni. Issa hawnhekk rol ma kellix.
Ok, aħna għandna l-Partit Laburista għax qed noqorbu bil-ħin għandu 24 siġġu. U l-oħrajn kif marru?
24 siġġu. Il-Partit Nazzjonalista ġie fit-tieni post, b'sorpriża l kulħadd, seba' siġġijiet.
Jifi sorpriża li ġab ħafna.
Li ġab seba ħafna. Id-DAP li kellu għajta kbira u nefaq il-flus, tella 4 siġġijiet biss, għawdex intrabaħ biss mill-partiti għawċin. Il-partit għawdex tella 3. Il-partit ta' Jones tella 2. Issa, x'kien ifisser dan għall-partiti għawċin? Dak kien ifisser li dawna m'għandhomx rwol. Tant kienet komda ir-rebħa Laburista li l-partit li se jkun fil-gvern m'għandux bżonnhom.
Ekku.
Litteralment. fordiri il-ħolma li dawna ikollom il-bilanċ fil-parlament, il-famuza tunicċa vetta ta'
ta' Pellegrini
fil-66
fil-ożor ħafna ġew, fordi saru risposti telegrafiċi. Il-nisa ħarġu jivvotaw?
Il-nisa ħarġu jivvotaw, iva, fil-fatt il-percentaġġ tan-nisa minn dawk in-nisa li kellhom il-vot ħarġu 71%.
Jiġri qisu bħall-average
nazzjonali ta' jibqa'. Kien qawwi ħafna.
U naħseb ta' min ukoll insemmu sa li qed nikkonkludu li kienna l-ewwel mara li kienet eletta.
Sewwa, kienet mhux biss kienet l-ewwel mara eletta, Agata Barbara, imma kienet il-mara li baqgħet tiġi eletta f'kull elezzjoni li kontestat minn dak iż-żmien il-qudiem. Naħseb Agata Barbara hija ħaqqa post partikolari fl-istorja politika ta' Malta. Inħabba li kienet mhux biss pioniera, imma pioniera bħala l-ewwel mara li ħarġet li telat li saret ministru li saret president.
Dawk il-kummenti naslu fit-tmiem il-programm tal-lum, jien Fader Joe Borch u professur Joe Perotta, insemmu l-kom fakrukom ukoll li dan il-programm tistgħu tisimgħu billi titlu fuq il-website tagħna u hemmhekk ikun hemm recordings tal-programmi li tista' tisimgħuhom fi x'int trid intom komdi tagħhom. Saħħa.
Għadkom kem smajtu Il-Vot u l-Bidla bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta.